Терінен 76%-дан ашығы жиналып бүтті. Айыл чарба министрі Мамашат Шәріп Турдықұловтың білдірішінше, бұл жалпы жилін ала тұрған дан егіндерінің 76%-дан біраз көбін түзуді. Бұл бұдайдың орточо түшімділігі гектарына 24.6 центнер, арпанық болсо 20.7 центнерге барабар болуды. Бұл жаңлықтар топтамы. Yemi bugünkü avarayı cöndögü sinoptiklerinden malumatı kanday ekenin Reyna Melis kızından ugalı.
Кыргыз гидромет борбору билдирет. Бүгүн 8 сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен талас облустарында 28-33 дараже ысыйт. Ош Жалал Абад чүйдү бандарында 29-34 дараже ысык. Нарында 25-30 дараже жылыйт. Көл аймагында 24-29 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 32-34 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Парламенттик шайлоо алдында жана андан кийинде Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө шек келтирип, өлкөнү бөлүп жарууга жана улут аралык жаңжалды козутууга аракет кылган партия өкүлдөрүнө каттуу чаралар көрүлөт. Жагдайга жараша шайлоо токтотулуп, өзгөчө кырдаал жарыяланышы да ыктымал. Бул тууралуу президент Роза Отунбаева кечээ Бишкекте өткөн форумда эскертти. Бул жыйындан кабарчыбыз Канымгүл Элкеева даярдаган репортажды угуңуздар.
Роза Отунбаева губернатор акимдер шайлоо процессине кийлигишпеши керектигин, жоопту кызматта отуруп, бирок партиянын атынан шайлоого кетип жаткандар болсо, кызматын дароо тапшырып бериши зарылдыгын белгиледи. Анын айтымында саламаттыкты сактоо, билим берүү мекемелери шайлоо процессине эч кандай түздөн-түз катышпашы керек. Шайлоо учурунда коопсуздукту камсыз кылуу үчүн милиция күчөтүлгөн режимде иштейт. Бул үчүн милициянын райондук бөлүмдөрүнүн кызматкерлери атайын окуудан өтүп жатышат. Эгер шайлоо учурунда өлкөнүн мамлекеттүүлүгүнө шек келтирген жагдайлар жарала турган болсо, президент катары шайлоону токтотуп, өзгөчө кырдаал киргизилиш ыктымал.
Я обращаюсь к лидерам партии, призываю вас. Если хотите, настоятельно требую.
Мен саясий партиялардын жетекчилерине жана бардык өкүлдөрүнө шайлоо өнүктүгү учурунда да шайлоодон кийин дагы өлкөнү дестабилдештирүүгө алып келген иштерди жасабоого кайрыла тилем. Ал тургай талап кылам. Өз максатыңарга жетиш үчүн элдин сезими менен ойноп, бирин-бири кагыштырбагыла. Бул шайлоо Кыргызстанда тагдыр чечер окуя болуп жатат. Аны биз эле эмес, башка өлкөлөр дагы көз салып турган чагы. Улут аралык байланышты саясаттар баштырууну суранам. Ар кандай саясий күчтөрүнүн ушундай аракеттеринин алдын тосууга мага конституция президент катары катуу чаралар көрүүгө укук берет. Эгер маселе мамлекеттин бүтүндүгүнө, биримдигине болуп калса, биз өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизебиз.
Страны, а единстве страны мы безусловно введём чрезвычайное положение в стране.
Роза Отунбаева кыргыз армиясы чек ара кызматы мамлекеттик чек арасын көзөмөлдөп турганын, тышкы кол салуу коркунучу байкалбай турганын айтты. Ал эми форумга катышкан партиялардын көпчүлүгү шайлоо учурунда административдик ресурс колдонууларын белгилеп кооптонушууда. Бул себептен алар добуш берүү учурунда бармакка көзгө көрүнгөн белги коюу ыкмасын киргизүүнү, газ шайлоону ыкчам ачык иштөө системасына киргизүүнү сунушташты. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ушрахунова бул ыкманы административдик ресурсту колдонуудан качуунун бир жолу катары баалады.
Көрүнгөн маркировканы сөзсүз колдонуш керек бул шайлоодо, анткени шайлоо деген абдан конфликттүү ситуацияда өтүп атат. Партиялар көп, бул жерде абдан курч күрөш болгондон кийин ар бир шайлоочунун добушу буларга деген эң негизги добуш болуп көрүнөт. Бир адамды эки жолу келип добуш берген же 10 жолу бергенде ошого деген буттоо салабыз, кадимкидей буттоо салабыз да.
Анткени менен БШК төрагасы Акылбек Сариев комиссиянын кечээки отурумунда бармакка белги коюу үчүн түзсүз сыяк колдонуу туурасында токтом чыкканын, бирок бул маселе комиссия анын кийинки отурумда кайра караларын Азатка кабарлады. Ал эми укук коргоочу Азиз Абдырасулова болсо, ар бир административдик ресурс чоң коркунучту жаратышы ыктымалдыгын белгилеп,
эч кандай административдик ресурстун колдонуусу бүгүнкү күндө өтө коркунучтуу. Административдик ресурстарды колдонуу деген бул бүгүнкү күндө ошол парламенттик шайлоого катышып аткан, ошого барып аткан партиялардын ресурсу алчы. Шайлоого ар бир айыл эмес, ар бир көчө катышат, ар бир үй бүлө катышат. Ошондуктан бир кичинекей нааразылык ошол мамлекеттик деңгээлден ар бир көчүгө чейин жетип калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз ар бир жаран бүгүн өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек да
деген оюн билдирди. Анткен менен ички иштер министри Кубатбек Байболов коомчулукта шайлоо учурунда болуп кетүү ыктымалдыгы бар тополоңдорду алдын алуу иштери жүрүп жатканын, кырдаал көзөмөлдөө экенин белгиледи.
Болгон аракетти жасайбыз. Жалпы министрликтин багыты эч кандай тартипти көзөмөлдөө, шайлоону уюштургандык менен жана закондуу негизде өткөрүүгө көмөк көрсөтүү. Даярдык жакшы, болгон күчтү, жеткиликтүү деңгээлде даярдап жатабыз жана бул айдын аягына чейин толугу менен даяр болот. Милиция органдары, прокуратура органдары, сот органдары, анан болбой баратса армия бар да. Канткен менен мамлекетпиз да. Бир топтордун тополоңунан коркуп мынча дүрбөгөнүңөр туура эмес.
Деди Кубатбек Байболов. Коомдогу стабилдүүлүк шайлоо учурундагы ачыктык жана айкындык массалык маалымат каражаттарына да байланыштуу экендиги ушул форумда белгиленди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, азыр кезек түз ободогу маекте, аны Бишкектен Илимжан Узаков алып барат.
Рахмат. Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу угармандар. 10 сентябрда парламенттик шайлоого карата үгүт иштери башталган турат. Азыр биз ошол үгүт компаниясы маалындагы маалымат каражаттарынын иштери тууралуу кеп кылмакчыбыз. Биз менен түз байланышта журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев турат. Марат мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына 2 күндөн кийин үгүт иштери башталат. Үгүт иштерине катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясынан 180 чамалуу маалымат каражаттары каттоодон өтүшкөн экен. Деги эле буга чейинки үгүт иштериндеги негизги кемчиликтер эмне деле? Маалымат каражаттары келаткан үгүт иштеринде эмнелерге көңүл буруусу керек?
Эми чын айтканда бул үгүт иштери мурдагы шайлоолордон бир аз кандайсам катуураак болот, оорураак болот журналисттер үчүн, ЖМКлар үчүн. Эмишине энди бул жолу саясий күрөшкө көбүрөөк партиялар катышып атат. Бул да кичине журналисттер алакта кылышы мүмкүн. Эмишин дегенде мурдагы парламенттик шайлоодо ошол партиялардын иш алып баруусун чагылдыруу, маалыматтык чагылдыруусу жагынан биздин көп ЖМКлар аксап калды эле. Эмишин дегенде баардык партиялар тууралуу маалыматтарды чогултуп алыш кыйын болуп калган. Эгерде бир партия тууралуу же бир канча партия тууралуу маалыматты азыраак берип койсоң же такыр бербей калсаң, бул шайлоо кодексинин баягы материалдын маалыматтык эмес үгүттүк болуп калышына мындай өбөл көрсөтүп эле да. Ошон үчүн көп ЖМКлар чочулап өткөн шайлоолордо маалыматтык жана кичине көп чалдырышкан эмес эле. Бул жолу дагы ошондой болобу деп чочулуулар бар да.
Ошол шайлоо компаниясы маалында маалымат каражаттары аныкталган стандарттарды мындай карманат дегенге ишеним барбы сизде? Буга чейинки
өзүңөр байкап атасыңар, бул жолу көбүрөөк партиялар саясий майданга чыгып атышат. Канча партия болсо ошончолук ошончо алардын талам талашкан кездер бар дегендей, бияктан эми бир стандартка келүү өтө кыйын го дейм. Эмишин дегенде мындай жөн курч эмес саясий кырдаал учурунда деле кантканда өтө тынч деле болгон эмес.
Сиздер ошо буга чейинки шайлоо компанияларында деле бир жактуулук, мыйзам бузуулар болгонун айтып келбедиңиздер беле? Эми журналисттер маселеси, журналисттердин мындай этикалык маселеси кандай жолго коюлган ушул жакташы?
Эми этика маселеси чын айтканда бул деген элдин баягы эл үчүн иштеп аткан гезиттер үчүн да, эл үчүн иштеп аткан ЖМКлар үчүн, алардын баягы ишенимдин өзүнө тартыш үчүн. Ал эми биздин көп гезиттер, өзүңөр билесиңер, акчалай жагынан алардын жетекчилерине, ошолорду негиздеген балким ушу партиялык уюмдарга жокто башкаларга да баш ийет да. Мындай жерлерде биринчи кезекке кантип ошол негиздөөчүнүн айтканын туурараак кылсак деген алдыга чыгат дагы этикалык маселесин артка чегип кетип калат да. Ошол жагы кичине кооптуураак болуп атат.
Мыйзамдык жак менен муну тууралоого болобу ушу этикалык жана стандарттык маселелерди?
Эми этика бул ген атайын мыйзам менен жөнгө салынып турбаган моралдык принциптер да, моралдык закондор буларчы. Ошон үчүн биз деген этикалык принциптерди алда жылдыратабыз. бул адамдар дагы өзүнүн жоопкерчиликти сезип, мыйзам алдында эмес, өзүнүн айбегин элдин алдында депчи. Эми бул жылыш менимче бул жеңил жасала турган иш эмес, бирок журналисттерде байкалып жатат, бул этикалык принциптерге керек экен. Муну жанакы биздин этикалык кодексине эки жолу оңдолуп киргизилгенде ошонусу дагы буга бир күбө да.
Рахмат. Ардактуу угармандар, сиздер журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Биз үгүт маалында маалымат каражаттары кандай иштөөсү керектиги тууралуу кеп кылдык. Азыр мен кеп кетейин кайрадан прагага бармакчымын. Амирбек.
Рахмат. Түз маекти Илим Жанузаков жүргүздү. Обода Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Жаңылыктар мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Вице-премьер Азимбек Бекназаров эмнеден ууланганы такталууда. Европада коопсуздук жана кызматташуу уюму парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүү миссиясын баштады. Улуттар уюмунун маалымдашынча, акыркы бир нече жумада Пакистанда болгон суу ташкынынын кесепетине 10 миллиондон ашуун адам тамжайсыз калды. Пакистандын түндүк батышында полиция кызматкерлери жашаган конушта болгон жардырууда 12 киши өлдү, 50дөн ашуун адам жарадар болду. Бул жана башка эл аралык жана жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Тоолу Карабах чатагын жөнгө салуу боюнча Минск тобунун тең төрагалары токтоп калган сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасын баштоо үчүн 6-сентябрда аймакка барышты. Мунун алдында алар Азербайжан менен Арменияны сабырдуулукка чакырышты. Тоолу Карабах маселеси ушул айда улуттар уюмунун башкы ассамблеясында да талкууланганы жатат. Азербайжан сунуш кылган резолюция долбооруна армян тарап каршы чыгууда. Бул темага Улан Алымкулуулу кайрылат.
Тоолу Карабах анклавы Азербайжандан де-факто ажырап кеткендигин өткөн аптада туура 18 жыл толду. Ага байланыштуу Карабахтын борбору Степанакертте өткөн салтанатта Баку бул аймакта эч убакта кайра көзөмөл орното албай тургандыгы, ал чатакты күч менен чечүүгө умтулуп жаткандыгы айтылып айыпталды. Ошол эле учурда Азербайжанда акыр бир күнү Тоолу Карабахты кайтарып аларын эскертүүдө.
Биздин байрагыбыз биздин жаныбыздыр.
Биздин желек биздин жаныбыз, биздин сыймыгыбыз. Ал Карабахта, Ханкендиде жана Шушиде желбирет. Ал күнү мүмкүн болушунча тезирээк алып келиш үчүн биз баарыбыз жигердүү иштешибиз керек жана биз муну жасайбыз. Деди Азери президенти өткөн аптада Азербайжан мамлекеттик желек күнү майрамдаганда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун тараптарды сабырдуулукка чакырган жана ортомчулук кылуучу Минск тобунун тең төрагаларынын аймактагы азыркы сапары эки жакта мына ушундай риторика айтылып, ок атышууну токтотуу жөнүндө келишимдин эрежелери бузулуп жаткан учурга туш келди. Алар кечээ Бакуда болушту, андан ары Тоолу Карабакка жана Арменияга барышат. Ошондой эле алардын сапары Тоолу Карабак маселеси буунун башкы ассамблеясынын келерки аптада башталып жаткан жыйынында талкуулар алдында болууда. Бакулук саясаттануучу Расим Мусабеков Азербайжан ал жыйынга сунуш кылып жаткан резолюциянын маңызы тууралуу Азаттык радиосуна буларды айтты.
Суть резолюции заключается в том, что 100 000 армян в Нагорном Карабахе.
Резолюциянын маңызы мында жатат. Тоолу Карабактагы 100 000 армян өзүнө сөзсүз көз карандысыздыкты талап кылууда. Тоолу Карабактан тышкары Азербайжандагы 7 район оккупацияланган, ал жактан 700 000 Азербайжан куулган жана алар эң жөнөкөй укуктарынан ажыраган. Азербайжан азыркы учурда дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн дагы бир жолу кайталайын, 700 000 адам курмандыгы болгон гуманитардык катастрофага бурган резолюцияны сунуш кылды.
Я еще раз повторю, 700 000 человек.
Саясаттануучу Расим Мусабеков Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалаганда, эгер оккупацияланган аймактардагы абал боюнча резолюция кабыл алынып калса, укуктук эмес саясий күчкө гана ээ болот. Башкача айтканда, ким кимдин тарабында экендигин көргөзөт. Бирок Армения жана Армения колдогон Тоолу Карабахтын бийликтери бул резолюция долбооруна каршы чыгып жатат. Алардын пикиринде мындай аракет жаңжалды тынчтык жолу менен чечүү боюнча эл аралык ортомчулардын узактан берки аракеттерине кийлигишкендик болот. Тоолу Карабахтын президенти Бако Сакян мындай дейт.
Айо, Азербайджан айтпер 70% ганатсынмеев да арачипор.
Азербайджан мындай аракеттерди мурда да жасап келген, акыркы жылдарлар эки күнүн Минск тоон иши өзүн актаган жок деген сөздөрдү бир нече жолу билдиришкен. Жанылар маселени башкылык мекеме көзгөчө улуттар уюмуна которууга аракеттенүүдө. Дейт халыкаралык коомчулукта таанылбаган Тоолу Карабах Республикасынын президенти Минск тоо эки күнүн органы уюмдун мамлекет башчылар деңгээлиндеги саммити быйыл декабрда Казакстанда өткөнүн жатат. Бакылык саясаттануучу Расим Мусабековдун пикиринде саммитте Карабах маселеси боюнча баяндама да угулары күтүлгөндүктөн Минск тоого чейин жаңжалды жөнгө салуу жараянын алдыга жылдыруу аракетин көрөт. Эгер анда майнап чыкпаса мындай ортомчулуктун келечеги барбы деген маселе да көтөрүлүшү мүмкүн. Ортомчулардын Минск тоуна АКШ, Орусия, Франция кирет. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Тажикстандын сот системасындагы коррупциядан жана сот жараяны кымбат болгондон улам соттордун орой мамилесинен дагы ушу сыяктуу кыйынчылыктарга байланыштуу шарият сотуна кайрылган жарандардын саны өсүүдө. Бул жараян тууралуу Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Биби Зайнура баш калаа дүйшөмбүнүн сыртындагы айылдардын биринде жашайт. Ажырашып кеткен күйөөсү алимент төлөбөй койгондо келин мамлекеттик сотко кайрылат. Бирок расмий жолдордон майнап чыкпаган соң айылдаш аялдардын кеңеши менен жергиликтүү мечитке барды. Хадистерди, Куранды карап чыгып, имам хатип Зайнуранын мурдагы күйөөсү менен сүйлөштү. Молдо ага ажырашып кетсе да аялы менен балдарын багууга милдеттүү экендигин эскертти. Биз баарыбыз бир айылда турабыз. Молдо күйөөм менен сүйлөшсө, ага сөзү өтөт. Себеби күйөөм мечитте уша кайын сөздүн таркашын каалабайт, дейт келин. Ошентип мамлекеттин колунан келбеген жерде имам ишке жарады. Зайнурага окшогондор Тажикстанда көп. Иш жүзүндө молдого кайрылгандардын көпчүлүгү ажырашкандар болот. Түндүктөгү Хожен шаарынын тургуну Абдукадыр Хужаев да үйбүлөдөгү талаш боюнча молдого барган. Анын чоң атасынын көзү өткөндөн кийинки мурас бөлүштүрүүдө алгач мамлекеттик сотко барышкан, бирок ал жерде үй бүлө мүчөлөрү чырлашып кетишкен. Биз сотко арызданганда агайыны жүз карашпай калмакпыз. Кудайга шүгүр, билимдүү эл урматтаган биздин молдо талашты тынч жол менен чечип берди, дейт ал. Советтер союзунда тыюу салынган ислам дининин бүгүн тажик коомунда кадыры өскөн. Өлкөнүн диний иштер боюнча комитетинин мурдагы жетекчиси Саят Ахмадов көз карандыстыктын 20 жылында тажиктердин арасында шариаттын эрежелерин кармангандар көбөйдү, дейт. Мусулманчылыкты карманган кишилердин аны карманбагандарга карата катнаштан алганда Тажикстан аймакта динчилдик боюнча алдыңкы орунда турат. Бирок динзарлыктан улам гана тажиктер диний структураларга кайрылышпайт. Мамлекеттик соттордогу коррупция жана сот чыгымдарынын жогору болушу да элди динаячыларга кайрылууга түртөт. 1992-жылы бийликке келген президент Эмомали Рахмондун өкмөтү көп аял алууга мамлекеттик кеңселерде, окуу жайларда хижаб жамынып жүрүүгө, мечиттен сырткары жерде намаз окууга тыюу салган. Бирок Дүйшөмбү калаасынын тургуну Акрами Абдукахор шарият элдин турмушуна ушунча сиңип кеткендиктен өкмөт секулярдык мыйзамдарды таңуулоо менен аны сүрүп чыгара албайт деп эсептейт. Университеттерге барсаңыз тыюу салынса да кыздар хижаб жамынып жүрүшөт. Жакында бийликтер балдарды динге окуткан молдолорду камакка алды. Бирок бул өнөктүк хижабды жок кылып же молдолордун балдарды окутуу ушун токтото албайт деп ишенет ал.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Эми дубан жаңылыктарын Кубат Касымбеков сунуш кылат.
Эки күнүн өкүлдөрү Ош шаарынын жетекчилиги менен жабык эшик артында жолугушту. Анда эки күн менен Кыргызстандын кызматташтыгы талкууга алынды, деп билдирет Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Ички иштер министрлигинин алдындагы илимийилдик борборунун башчысы Шамшыбек Мамыров Азаттыкка кабарлашынча, жабык эшик артында эки өлкө менен Кыргызстандын мындан аркы кызматташтыгын өркүндөтүү маселеси талкууланды. Уюмдун полициялык кеңешчи тобун түштүк аймагына киргизүү парламенттик шайлоодон кийинкиге калтырылды. Мында калктын талабы жана жаңы жогорку кеңештин депутаттарынын сунушу көңүлгө тутулмакчы. Сүйлөшүүгө катышкан мэрдин орун басарлары, калаа тургундары эки өлкөнүн полиция кеңешчилерин аймакка таптакыр жолотпой тургандыгын айтышты. кечен түштүк борбордун жетекчиси Мелисбек Мырзакматов, ошондой эле Ош шаардык Карасуу жана Ноокат райондук кеңешинин депутаттары жердештеринин чечимин Куатта шаарын жарыялап, ички көйгөйлөрүн мамлекет өзү жай карууга кудурети жетэрин билдиришкен.
Учурда Нарын облусуна жалпы 42,000 тоннадан ашык көмүр керек болсо, анын 7% гана тартылып өттү. Булар туурасында кененирээк аймактан кабарчыбыз Жаркын Ибраева кеп салат.
Мындай маалыматты кышка даярдык боюнча облустук штабтын жетекчиси губернатордун орун басары Эмиль Алымкулов билдирди. Бул жылы Нарын дубанына жалпы 42,354 тонна көмүр керек болсо, бүгүнкү күнгө 7% же 2,946 тонна көмүр тартылды. Мунун ичинен элдин керектүүсү 22,000 тонна. Быйыл көмүрдүн баасы жеринде кымбаттаган жок, 914 сом майдын кымбат болгондугуна байланыштуу көмүрдүн тоннасы 1760 сомдон 3000 сомго чейин болот. Бюджеттик мекемелер үчүн өкмөт жалпы көмүр тартууга кеткен каражаттын 22% төлөп берген. Апрель окуясынан кийин кара кечөө маселеси кайрадан көтөрүлүп, облуста көмүр менен камсыз кыла турган 4 фирманын 2 гана учурда көмүр казуу иштерин жүргүзүп жатышат. Бирок 10 октябрга чейин бюджеттик мекемелерге көмүр толук тартып бүткөрүлөт деп кошумчалады Алымкулов.
Ошол жылдын 7 апрелинде өрттөлүп кеткен Талас облустук акимчиликтин имараты оңдолуп өттү. Бирок айрым тургундар арасында имаратты оңдоого кеткен каражат күмөн суроолорду жаратууда. Таластан Улан Эсенгелди билдирет.
Облустун акыйкатчысы Арзыкан Момунтаева 20,000,000 сомго оңдолгон бул имараттын ишин көз карансыз курулушчуларды чакырып тактаттырбаса мынча каражат кеткен жок деген оозеки арыздары эл арасында айтыла баштаган Азаттыкка билдирүүдө. Анын айтымында мындай текшерүүгө чындыкты орнотобуз деп келген азыркы бийлик каршылык кылбас. Курулуш ишин Таластагы Талас МСПМК акционердик коому аркылуу 4 кичи курулуш фирмалары тендердик комиссияга катышып аталган имаратты оңдоп чыгышты. Облустук акимчиликтин имараты 7 апрелде элдик төңкөрүш учурунда өрттөлүп талкаланган. Бул имаратты калыбына келтирүүгө өкмөттөн 20,000,000 сом жана ичиндеги эмеректерге 7,000,000 сом каралган.
Сиздер кабарчыларыбыз Алишер Токсонбаев, Жаркын Ибраева, Улан Эсенгелди даярдаган дубан жаңылыктарын эшиттиңиздер. Эми кесиптерге баяндамага кезек берели. Байланышта Бишкектен Шайлообек Дүйшөев.
Эч кимге жаңылык болбой калды. Айрым эл аралык укук коргоочулар, азыресе Human Rights Watch сыяктуу чыр чыккан жерди көргөндө чөңгүлүктөй теминген уюмдун олуттуу сунган отчету, орусча түшүнүп, англисче күлгөн Reuters агенттиги, өзбекчил Фергана.ру интернет сайты, Россиянын маалымат каражаттары, өзүбүздүн эле орус тилдүү, өзбек тилдүү МК Азия вечерний Бишкек өңдүү гезиттерибиз Ош окуясынын олуттуу изилдемиш болуп кыргыз элине каршы эмоцияны дүйнөгө кыраатын келтире жайып жатат. Александр Князев, Улукбек Бабакулов сыяктуу өзөктөн чыккан химерлешкен улут өкүлдөрү кыргыздарды дүйнөгө жапайы жырткыч катары сүрөттөгөнү мындай кой: кыргыз деген элдин тарыхы, ата мекени жок дегенге чейин барышууда. Ал эми Московский комсомолец Кыргызстан гезити Мелис Мырзакматов жыйында «Мен улутчулмун, мен улутума кызмат кылам» деди эле эмне үчүн кыргыз бийлиги буга чара көрбөйт деп үстөлдү тарс муштап чыкты. Суроо туулат: эмне үчүн улутчул болбош керек? Туура, Князев менен Бабакуловго окшогондорго багы байланып калса, анда кыргыз эли эл эмес. Бирок мындайлардын тилеги ташкаап келгендиги миңдеген жылдык тарых тастыктаган деп жазды. Бүгүн жарык көргөн лозунг кесиндеги жол бүгүнүндө айтылуу журналист Алым Токтомушов. Ушул эле лозунг кести Азымбек Бекназаров ууланып кул жетпестердин ооруканасына түштү деген кабар таратты. Бирок божомолдор көп. Анын бири ууланаардан мурда Москвадан учуп түшкөн Нариман Түлеевди суракка алган экен. Нариман Минскиден ала келдим эле деп Беларусь арагын сунуш кылган имиш. Азымбек мырза сахарым бар эле деп аз эле ооз тийген экен. Ошентип айрым саясатчылар анын ууланышын батканын арагына байланыштырып атат деп. Убагында Майра Макаеванын мээрим фондуна 300,000 сом, мамлекеттин 2200 жылдык тоюна 16,2,000,000 сом бөлгөнүн, көптөгөн финансы махинацияларды жасаганын жогорку кеңеш комиссиясы казып чыкканы менен эч ким эч жерине куурай сай албаган Ахматбек Келдибеков Атажурт партиясындагы өзүн үчүнчү орунга түшүрүп, Акаев менен Бакиевдин арыгын бирдей чапкан Мыктыбек Абдылдаевди биринчи орунга чыгарды деп кабар таратты. Академик Жамин Акималиевдин лозунг кесиндеги маеги айыл чарба тармагынын абалына арналды. Академик Акималиев: мен адис катар айыл чарба министрлигинин маалыматына ишенбей келгем, азыр да ишенбейм. Бул системада миңге жакын киши иштейт. Бакиевдин убагында айлыгын 4-5 эсе көбөйтүшкөн. Андан көрө ал акчаны дыйкандарга берсе жакшы болмок. министрликтин илимизилдөө иштеринде алып коюшту. Азыр мында кагаз, контора жана жалган маалымат чогултмай аракет эле калды. Министрликти ошон үчүн реформалаш керек деп айтты. Ушуну менен бүгүнкү баяндамабыздын биринчи бөлүгүн
чектейбиз. Рахмат Шайлообек Дүйшөевке. Гезиттерге баяндаманы уландысын кийин уктурабыз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир аздан кийин жаңы берүүбүздү баштайбыз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Биздин толкунга эми кошулган угармандарга салаван айтып, микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Июнь айындагы базар коргондогу тополоңго байланыштуу сот уланууда. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джеффри Гедмен Ошто бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен кездешти. Орозо туткан адамдар жана мусулман пенделери ар кандай жаман иштерден алыс болуш керек, дейт муфтий Чубагы Ажы Жалилов.
Орозо убагында адам нас үчүн карманып, эгер бирөө урушса, мен орозомун деп жооп берген сыяктуу эле, ороздон кийин да урушуп кетсе, мен жаман сөздөргө орозомун, мен жаман сөздөр айтпаймын деп өзүн кармануусу керек болот.
Бишкектеги опера жана балет театры Алтын Уя опереттасын сахнага даярдоодо бул жана башка окуялар тууралуу программабыздан угасыздар. Адегенде жаңылыктар. Вице-премьер Азимбек Бекназаров эмнеден ууланганы такталууда. Бул маалыматты Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаров Азаттыкка тастыктады. Анын айтышынча, Бекназаровдун абалы жакшы, бирок ооруканадан качан чыгары азырынча белгисиз. Азимбек Бекназаров 6-сентябрда кечинде каттуу ооруганынан улам Бишкектеги ооруканалардын бирине жеткирилген. Европада коопсуздук жана кызматташуу уюму ЕКК парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүү миссиясын баштады. ЕКК'нун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу кечээ расмий түрдө Кыргызстанда 10-октябрда өтө турган парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүү миссиясын ачык деп жарыялады. Миссиянын башчысы Корин Джонкердин айтымында шайлоо Кыргызстан үчүн демократияны жайылтууда маанилүү сынак болот. Шайлоого ЕКК'нун 322 байкоочусу көз салат. Ирактын түндүгүндө улуттук армиянын формасын кийген куралчан адам америкалык 2 аскерди атып салды. Ал өзү да атып өлтүрүлдү. АКШ армиясынын маалымдашынча, ок учкан жоокерлер Багдаддан 210 чакырым түндүктөгү Тус-Хамото шаарында Ирактын коопсуздук күчтөрү менен жолугуп жаткан америкалык аскерлердин тобунда кызмат өтөчү. Түркиянын түштүк чыгышында өкмөттүк күчтөр менен болгон кагылышта 9 күрт көзгөлөң козголоңчу жок кылынды. Жарым өкмөттүк Анадолу агенттигинин кабарлашынча Иран жана Иран чек арасынан ыпталаш Хакари шаарында дүйшөмбү күнү болгон кагылышта бир аскер жараат алган. Түркияда 12-сентябрда болчу референдум алдында күрт эрегишчилери активдеше баштаганы кабарланууда. Күрдчүл тынчтык жана демократия партиясы күрдтөр улут катары таанылбаганын айтып, өз тарапкерлерин референдумга катышпоого чакырган. Бул жаңылыктар болду. Эми бүгүн кабар аи жөнүндөгү маалымат менен сиздерди Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Кыргыз гидромет борбору билдирет. Бүгүн 8-сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткент Талас облустарында 28-33 дараже ысыйт. Ош жана Алабад чүйдү бандарында 29-34 дараже ысык. Нарында 25-30 дараже жылыйт. Көл аймагында 24-29 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 32-34 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Базар Коргон райондук көчмө соту бүгүн да өз ишин улантат. Сот жараяны өтіп жатқан Новкен районының имаратында кечи июн айында Кыргыз-Өзбек чекарасындағы оқияға байланыштууда күбөлөр сөздөрүн айтышты. 12-нчи июндагы жол тосууга катыштыгы бар жана район акимин барымтага алды деген айыптоолорду укук коргоочу Азимжан Аскаров четке кагууда. Жабырлануучулар менен күбөлөр Аскаровдун 12-нчи, 13-нчи июндагы окуяларга тиешеси бар экендиги тууралуу көрсөтмөлөрүн беришти. Соттун жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Рыспай Абдраимов билдирет.
Соттун кечээки олтурумда 20 күбө көрсөтмө берип, алар июн айында базар коргондо болгон калабага мурда тандаардык көрүлгөндүгүн белгилешти. Жарылануучулар менен күбөлөр тастыктагандай, 12-нчи июнда район борборундагы Сайлылаев көчөсү трактор жана автоунаалардын чиркелиштери менен тосулган. Милиция башчысы көчө менен ооруканага сыркологон адамдар өтөрүн түшүндүргөндөн кийин жол ачылып, соттолуучулардын биринин буйругу менен кайра жабылган. Мындай айыпты жарым жартылай мойнуна алган Минура Мамадалиева жол тосулган жерде 10 мүнөт гана тургандыгын, 53 чакты адамды таркатканын, улуттар аралык араздашууну уюштуруп, өздөрү качып кеткен адамдардын тилине киргендигине өкүндү.
Мен бир ташын көзүм менен көрүп, кулагым менен эшиттим. Энди 2 таш болду. Лекин мен буларды ичи даям, ташы даям эмес. Мен ачы өзүнүн жанын куткарып, биринчи менге көрсөтмө берипти. Мен неме болсам болом, мен өлүгүм менен болору чакамы убалып, тейлерди бойнумда. Карабай булду болсо янында Азымака экен. Азымаканын тызасында видеосу турган экен.
Аталган күнү түрдүү чагы сөздөрдүн айынан район борборунун тургундары кыргыз-өзбек чекарасына качууга аргасыз болушкан. Райондун акими аларды кайра үйлөрүнө кайруу максаты менен артынан чекара аймагына барган. Аким Кубат Артыковдун сотто тастыкташынча катарында укук коргоочу Азимжан Аскаровда болгон жарандар аны барымтага алууну көздөшкөн.
Силер Кыргызстандын жарансыңар, булар силерди кабыл албайт деген. Ошондо граница бир 12-13 метрлик көпүрө экен. Анан ошол жака булар мени секин-секин сүрүп бардыгына мен сүйлөп-сүйлөп жылып кетердим. Мен өткөрбөйт десе, азыр сени кармап алдыга салап сени атат, анан ачат өтүп кете беребиз деген. Буну да уйну бар, мен көргөм да. Ушу көбүнчө Мамайка аялдар лидеринен ушу Азым Аскаров ушулар болгон.
Азимжан Аскаровко массалык башаламандыктар менен милиция кызматкерин өлтүрүүгө катыштыгы бар деген айыптардан тышкары адамды барымтага алуу, бийлик өкүлүнүн талабына баш ийбөө, диний адаяттар менен угдарлар сактап жүргөн деген 10 чакты кинеде тагылууда. Соттолуучу 7-сентябрда сотто чек арада район акиминин кармоо оюна келбегендигин айтып, Кубат Артыковдон эл үйлөрүнө кайтса, базар коргондо тынчтыкты сактоого кепилдик бере аласыз деп сураганын күбөгө тартты. Барымта окуясы менен макул болгон укук коргоочу жогоруда аталган айыптардын биринде мойнуна албастан тартип сакчылары анын изине мындан 4 жыл мурда түшкөндүгүн айыптоочунун суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Кафил болуң дедим. Мен буларды кафил боламын десем, эмнеге мен кафил боламын? Мен да кафил боламын деп туруп, мен базар коргонго карап, үйдөгүлөрдү атып жана машинага отуруп кеттим. Мен базар коргондон кайра кетип жатканымда машинада. Базар коргон районунун акимини ашы видеозалогко алып, адамдар коркутуп үркүткөндө орусту, ашы Ферузанын телефонуна телефон чалышты. Бул 2006-жылдан башталган нерсе базар коргон район прокуратурасынан милициясынын мени жок кылыш боюнча иш кылышы. Буну жок атыш керек, бул андасан жазара деген ойдо.
13-нчи июнда Ош Бишкек жолундагы Кара Өңкүр дарыясынын боюнда топтолгон өзбек тектүү жарандардын колунда курал жарак, ушту, шиштүү жыгач жана темир таяктар, күйүүчү жарылгыч заттарда болгон. Аларга дегенде эле тартипке чакырган милиция башчысын жарадар кылышкан. Башка тартип сакчыларына да кол салышып, натыйжада бир топ милиция жабыркап, бир тартип сакчысы мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Уртокмо жеген милициянын өкүлү Эмилбек Мантыбаев жол тоскондордун арасында болуп, эми темир тор артында отурган 7 соттолуучуну тааныгын билдирди. Ошол эле убакта кызмат маалында набот болгон тартип сакчысы Сулаймановдун апасы Карамат уулунун мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн чыдай албастан соттолуучуларга тил тийгизип жатты.
Бир көзү чогулуп калыптыр, көгөрүп кеткен. Баланын денесинин тамтыгы жок. Эң акырында өрттөй берген, сакалдарынан бери өрттөнгөн баланын ичинде бир гана жарым турчасы гана калды. Калган жабып коймой денеси менен күйүп кеткен да. Сакал ордуна сайган экен. Эки күнгө чейин ошо көмгөнгө чейин кан токтобой.
Соттолуучулардын бири Мамат Закир Кучкаровдун айтымында милициянын өлүмүнө окуядан кийин изин жашырып кеткен башка адамдар себепкер.
Сайпулова деген бала мен көз алдымда уйганда тактама уду да машина 3-4 жол. Сайпулова деген бала. Эраже у безинче ачты.
Уктурууну даярдаган Рыспай Абдраимов.
К Кече 7 сентябрда Еркин Европа Азаттык Радиосының президенті Джеффри Гедмин Ош шаарындағы сапары учурунда вице-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев менен жолугушту. Ошондой эле түштүктөгү бир катар бий өкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен ачык айкын баарлашты. Кездешүүдө Джеффри Гедмин чыныгы кырдаалды билүүгө жергиликтүү коомдук ишмерлер өзгөчө жардамдашкандыгын белгилеп, Вашингтонго барганда тиешелүү адамдарга бейтарап маалыматтарды жеткиргенге аракет кылаарын айтты. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев баяндайт.
Еркин Европа Азаттык Үналгысынын президенти Джеффри Гедмин Ошко жасаган иш сапарынын алкагында өкмөт тарайынын орун басары Жантөрө Сатыбалдыев Түштүк Баш калаасынын вице-мэри Абдрахман Жолдошалиев менен жолугушту. Андан соң Ош жергесиндеги бир катар бий өкмөт уюмдарынын жетекчилери менен кездешти. Өз ара сүйлөшүүнүн жүрүшүндө аралдашкан тараптарды элдештирүүнүн жана али тынчы эле кырдаалды турукташтыруунун жол жоболору туурасында кеп кылынды. Марттагы элдик инкылап коомдук бирикмесинин төрагасы Мырзабек Акматов эки элди элдештирүү далалаты үзүрүн бербей жаткан açıkladı.
Ошол убакта мисалы күчтүү президент болуп, күчтүү убактылуу өкмөт болгондо алдын алып басып койсок мынчалык кыргын болбойт эле. Ошол жерден кококтук да кылып койду да мамлекеттин башындагылар. Кыргыз өзбектер аралашып эле жашап атабыз. Бирок баарыбыр коркунуч бар да.
Ал эми мусулмандар биримдиги коомунун түштүктөгү лидери Юрусан Истанов чыр чатакты басуунун төмөнкүдөй жолун сунуш этти.
Биз өкмөткө да айтканбыз, президентке чейин бул маселени койгонбуз. Бунун бир жолу бул жерде күнөөлүү адамдар бар. Ошол күнөөлүү адамдарды таап, ошолорду жазага тартышыбыз керек. Эми мынал Ош шаарына көп кабаттуу турак жайларды курусун. Өзбекте да, кыргызда да турак жай менен камсыз кылып бирге жашасын, аралашып жашасын. Ошондо эч кандай уруштар болбойт.
Ноокат райондогу мыйзамдуулукту коргоо фондунун өкүлү Абижан Каримбердиев чагымчылык күчтөрдүн аягы тыйыла электигин, ага массалык маалымат каражаттары ачык көмөктөшүп жаткандыгын белгиледи.
Бул өзбек туугандар качан Кыргызстан бошотуп чыгып кетет деген чоң жазуу менен эмне кылды. Анан кийин Ноокат районунда өзбек кыргыз урушу качан башталат деген дагы бир неме менен жазыпты. Масалан айтып турам, өзбектер куралдарыны тапшырбай жатышат. Булар Ноокаттыктар куугап чыгып алып, балдар кыздарын машыктырып атат. Булар өз кыргыздарды отканы таяндырып атат. Балдарыны Андижан менен Фарғонага ташашып келген деген сөздөрдү жазып чыкты. Бир арт адамда мен курал жок деймин. Кыргыздар да, өзбектер да. Şu чагымчыл күчтөр барып туруп, эки улуттун ортосуна чүн нерселерди салып жатат да. Şunday nerselerdi ökmöt bölgenden kegin çakırıp gazette bir teşirip kursa bulaydı.
Antikrizis borborun jetekçisi Erkin Abdurazakov 1993 yılkı jana 2013 yılkı oşokuylarının sebeplerinin Uluttuk Komissiya tarafından iliktenişinin keçengetilişi kastaşunu küçötüüdö деп эсептейт.
Кок алаңды ким баштады, эмне болду, бүт баарын изилдөө үчүн мамлекеттик расмий комиссия түзүлгөн. Башка маселе ошол комиссиянын ичинде кимдер отурат? Ошолор өзүнүн тыянагын ушул кезге чейин создуктурбай эртеле бериш керек эле. Бул жерде Америка ачып кереги жок. Менин пикиримче шайлоонун астындагы дагы шайтан технологияга айландырып атышат.
Бирок Бейсенет ассоциациясынын төрагасы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бахтияр Мамажанов мындай ойго кошулбайт. Анын пикиринче Кыргызстан ИИМдагы жаңжалга баа берерде Өзбекстан менен мамилесине тоо кетпейби? Ушул жагын катуу ойлонууга тийиш.
Күндүк жакка кете турган электр энергия рубини Ташкентте. Түштүккө келе турган рубини Асакада. Элдин баарында бир бири менен Өзбекстан, Кыргызстан, Өзбек, Кыргыз калаштырып турса, гарантиялуу бере аласыңарбы? Бул эртең өчүрүп жөнөтүңдөр эмес болуп келишиңарбы? Эч ким гарантия бере албайт.
Кезигүү учурунда Азаттык Үналгысынын дарегине да сунуштар жолдонду. Маселен, аймактык кабарчылардын коопсуздугун камсыздоо жана аларды туруктуу кеңселерге жайгаштыруу маселеси козголду. Мындан тышкары маалымат айдыгында бейтараптуулукту бекем кармануу зарылдыгы айтылды. Джеффри Гедмин мырза өкмөт уюмдар менен жолугушуунун соңунда кыргызстандык коомдук ишмерлердин сын сунуштары иш маалында сөзсүз эске тутуларын маалымдады.
Have valuable time and very busy schedules and very stressful work. And I think from our side, I speak for all of my colleagues when we say that we appreciate very much.
Barınızda da şu özür dilerim bazı ulaştırdı. Barınızda da işte bizler var şu günleri kıyımızda da çok stresler altında.
аябай психологиялык кысым алдында иштеп жатасыздар. Ошол карабастан бизге биз менен келип убактыңыздарды бөлүшүп ой пикириңиздерди айтыңыздар деп ыраазычылык билдиреңиз. Бул жердеги чыныгы турдаал кандай экен, акыбал кандай экен, элдин жайы, турмушу кандай экенин түшүнүүгө бизге бир аз жардам бериңиздер. Сиздин айткандарыңыздан бир аз жардам берет. Анан мен 10 күндөн кийин буюрса Вашингтонго барам, ал жакта көп киштер менен жолугам. Ошондо ушул жердеги акыбал тууралуу чыныгы маалымат берүү керек болот.
Деди Оштогу сапарын жыйынтыктап жатып, Эркин Европа Азаттык Үналгысынын президенти Джеффри Гедмин, Алишер Токсонбаев, Азаттык Ош шаары.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык Үналгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүүнү унутпаңыз. Экономикалык напыс эмнеге азыр жарыяланды? Жыйынтыгын береби? Бул чын эле аргасыз чара беле же жарлыктын артында айрым доктордун кызыкчылыгы жатабы? Юстиция министри Аида Салянова, коомдук ишмер Алмамбет Матубраимов жана экономикалык илимдердин доктору Айылчы Сарбаевдин катышуусундагы кызуу талкууну бүгүн кечки саат 9:00 улуттук биринчи каналдан көрүңүз. Берүүнү мен Аида Касымалиева алып барам.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун эртең мененки программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр айрым орчундуу жаңылыктардын учкай мазмунун дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетейин. Вице-премьер-министр Азимбек Бекназаров эмнеден ууланганы такталууда. Бул маалыматты Азимбек Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаров азаттыкка тастыктады. Пакистандын түндүк батышында полиция кызматкерлери жашаган конушта болгон жардырууда 12 киши өлүп, 50'ден ашуун адам жарадар болду. Ооганстандагы НАТО аскерлери келерки жылы өлкөдөгү коопсуздук үчүн жоопкерчиликти ооган өкмөтүнө өткөрүп бергендей болуш керек, деп билдирди НАТОнун баш катчысы Расмусен. Багдадта өкмөттүк Ал Иракия телеканалында иштеген таанымал журналисти белгисиз бирөөлөр атып кетишти. Шейшембе күнү Францияда болгон жалпы улуттук иш таштоого расмий маалымат боюнча 1 миллиондон ашуун адам катышты. Түркиянын түштүк чыгышында өкмөттүк күчтөр менен болгон кагылышта 9 күрд козголоңчу жок кылынды. 2009-жылдын башына карай Европа Союзунан мүчө 27 өлкөдө Түркиянын 2 400 000 жараны жашаган. Бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Апрелин ынкылабына өзгөчө түштүктөгү калабага байланыштуу кыргызстандык мусулмандар быйыл Сауд Арабиясына барбай калышы мүмкүндүгү тууралуу маалымат чыккан. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Болотбек Абдрахманов бул маселе оң жагына чечилип, Кыргызстандан быйыл Саудияга 4,5 миллион зияратчы барарын билдирди. Сөз учугу кабарчыбыз Аманбек Жапаровто.
Мусулмандардын ыйык орозо айы 10 сентябрда аяктайт. Орозо маалында ооз бекитип, сырткы жана ички дүйнөсүн таза кармаган адамдар менен кошо мусулман пенделери орозодон кийин ушак айтуудан, бирөөнүн көңүлүн оорутуудан, уурлук кылуудан, жалган айтып чагым салуудан алыс болушу керек, дейт муфтий Чубак Ажы Жалилов.
Орозо убагында адам нафсин карманып, эгер бирөө урушса, мен орозомун деп жооп берген сыяктуу эле, ороздон кийинде урушуп кетсе, мен жаман сөздөргө орозомун, мен жаман сөздөр айтпаймын деп өзүн кармануусу керек болот. Ошол орозо абалындагы маанавияттардын баардыгын ороздон кийин кармап жүрүүсү милдеттүү болот.
Муфтий Чубак Ажы билдиргендей, орозо айында ар бир мусулмандын дагы бир парзы битир садага берүү болуп эсептелет. Быйыл Кыргызстанда битир садага ар бир мусулманга 1 килограмм 600 грамм буудай же 14 сомдон чегерилген. Былтыр орозо айы аяктаган соң бир нече динаятчылар мурдагы муфтийди битир садагага берилген акчаларды сол чөнтөгүнө салып алды деп айыпташып, аны кызматтан кетүүсүн талап кылышып маалымат жыйын өткөрүшкөн. Муфтияттын башкы эсепчиси Марат Ажы Усупов болсо, айрым динаятчылардын ар кандай дооматтары негизсиз экендигин, Кыргызстанда битир садагадан 2 миллион сомдон ашуун акча түшөрүн айтты.
Садака Кыргызстанда эми жалпы мешиттерге 2 миллиондон ашып түшөт, анын
40% муфтиятка келип таралат да, 10% казыяттарда калып ал жерден таралат. 50% мечиттин өзүндө калат дагы, ошолордун жамааты бар, мечиттин ошолордун көрсөтмөсү менен шарият негизинде биринчи кезекте ислам окуу жайларына талабаларга деп коет. Анан жетим жесирлерге, мусапыр, оорукчандарга берилет.
Деди Марат Ажы Усупов. Акак бий өкмөт уюмунун жетекчиси Мирбек Асангалиев мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга учурда жигердүү көмөк көрсөтүп жаткан 15 чукул бий өкмөт уюмдарга өлкөдөгү мусулман диний башкармалыгынан эч кандай кайрылуу болбогонун, эгерде кайрылышса жардамга муктаж адамдардын дарегин беришерин билдирди.
Ким кандай жашап атканын билебиз, адрес, контактный бүт баарын билебиз да. Анан биздин эгер кайрылса биз ошолор списоктарды берсек болот, түздөн түз өздөрү деле чыкса болот аларгачы.
Орозо айынан кийинки дагы бир ыйык жөрөлгө Мекеге ажылык зыяратка баруу, өлкөдөгү апрель жана июнь айындагы түштүктөгү окуялар тууралуу бир жактуу маалыматтар кетип, Сауд Аравиянын өкүлдөрү Кыргызстандан зыяратчылар келбей калышы мүмкүн деген ойдо болушканын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Болотбек Абдрахманов маалымат жыйынында билдирди.
Алардын маалыматы боюнча бул жылы Кыргызстандан ушу ажылыкка келе алабы, ошол эле Кыргызстандан бул жылы ошол өзбек туугандарды жиберейби же кысым көрсөтүп аларды жибербейби деген ушундай окшогон көп маалыматтар туулуп, анан алар ушу бул жылы Кыргызстандын ажы келеби келбейби деген ушундай күнөм сана болуп аттыр да.
Болотбек Абдрахманов белгилегендей, Сауд Аравиясында сүйлөшүүлөрдөн кийин Кыргызстанга 4,5 адамга орун бөлүү макулдашылган. Айрым талдоочулардын баамында 2006 жана 2009 жылы уюштуруу иштерин муфтият дин адамдары өз колуна алышып, ажылыкты уюштуруу чуулганды болгон. Анда визалар сатылып, натыйжада 2000 ашык адам кезегинен айрылып, ажылыкка барбай калгандыгы айтылып келүүдө. Болотбек Абдрахманов ажыга баруу иштерин уюштуруу боюнча өкмөттүк комиссия Меккеге баруу акысын жылдагыдан арзаныраак кылып, зыяратчыларды ташып жеткирүү боюнча Сауд Аравиянын авиакомпаниялар менен сүйлөшүп келишкенин, мурда бул маселеде орноган коррупциялык иш аракеттерге жол берилбестигин белгиледи. Берүүнү даярдаган Аманбек Гүлденбай, Бишкек.
Уктуруубузду маданият темалары менен улантабыз. 7-сентябрда Бишкектеги тарых музейинде сүйүү жөнүндөгү оюн чындыгы аттуу видео тасманын бет ачар аземи өттү. Тасмада 7-8 класстын окуучулары тартылып, Оттелло, Ромео жана Джульетта сыяктуу дүйнөлүк адабияттагы каармандардын ролун ойношкон. Тасмадагы негизги идея өспүрүмдөргө таалим тарбия берүү жана билим аркылуу гана бардык нерсеге жетүүгө болот деген ойду чагылдыруу болгон. Сөз тизгини кабарчыбыз Жаркын Аманова.
Оттелло, здравствуйте.
Здравствуй, Дезмона. Скажи, Дезмона, где мой подарок, красный платок?
Не знаю, потеряла, наверное. Подай еще мне другой.
Ага, я все понял. Скажи, Дезмона, молилась ли ты сегодня на ночь?
Так день же еще.
А, так день еще. А сейчас будет ночь.
Сүйүү жөнүндөгү оюн чындыгы деп аталган тасмада баш каармандын ролун ойногон жергиликтүү мектептердин биринде 8-нчи класста окуган Дастан Мадалбеков кайда жүрсө дагы жолу болбогон баланын образын жараткан. Тасманын башында терс каармандын ролун ойноп жаткандыгы менен бала кезиндеги таттуу кыялдары, балалыктын эң бир унутулгус учурларын мыкты аткарып, кинонун соңунда оң кейиптеги каарманга айланат.
Бул биринчи тасмам. Негизинен мен кичинекей кезимден баштап эле ошо театрга аралашып, Джеки Чандарды көрүп, анан кийин ошо спектакльдерге көп ойноп жүргөм. Ушул кинону көрүп калгам, реклама бергенден кийин ушунчалык сүйүнүп, ушул балдар кантип ойношуп атат, мен качан ойнойт болот экен ушундай кинолордо деп аябай кыялданып жүргөм. Бирок ушинтип мектепке да миң деген кинону көргөзүп, кастинг кылып, анан кийин мени ушул рольго алган.
Тасма баштан аяк Дастан жана анын сүйүп жүргөн кызы Берметтин айланасында тартылып, мектеп турмушун сүрөттөйт. Мындан сырткары негизги каармандардын бири Берметтин кыялы аркылуу дүйнөлүк жана кыргыз адабиятындагы белгилүү чыгармалардан үзүндү көрсөтүлөт. Тасмадагы башкы ролду ойногондордун бири Бермет абдан кыялкеч жана жакшы окуган кыздардын ролун жараткан.
И смерть напала отпечаток. Что делать мне? Как жить одной? Другой? Нет, никому на свете не отдала бы сердце я. Прости, прости меня, любимый. Навеки буду я твоя.
Тасманын автору Диана Токтосунованын айтымында, тасмадагы негизги идея бул балдарды билим алууга үндөө жана билим аркылуу гана бардык нерсеге жетүүгө болот деген чакырыкташты.
Тасманын идеясы 1.5 жыл мурун келген. Мисалы, азыр балдарды көп байкадым. Алар китепке кызыкпай калды да, бүт эле интернет, телевизор жана оюндар ошого кызыгып калды. Анан биз ушу бир кандай бир тасма тартсак, ушу балдарды китепке кызыгуусу пайда кылат кайра. Көп ойлонуп, анан ушу тасманы жараттык да. Бул тасмада мисалы Ромео Джульетта бар, Чыңгыз Айтматовдун Кызыл Алма сыяктуу чыгармалары, ушундай көп мировой классикадан алдык да, 4-5 чыгарманы бириктирип бир тасма тарттык.
Деди Диана Токтосунова. Кинону койгон режиссер Медин Учкеевдин айтымында, тасманы тартууда кыйынчылыктар болбой койгон жок. Аны толук тартууга 9 ай убакыт сарпталып, кино тармагында бир топ тажрыйбасы бар инсандардын тийгизген таасири чоң болгон.
Бизде мындай сценарийлер жок болгонуна байланыштуу биз Олжубай Токтосуновду, да Татьяна Николаевна, дагы да көптөгөн ушундай жазуучуларды чакырып, ошол кишилер менен иштешип, анын сценарийин жазып чыктык да, биргелешип, андан кийин анан фильм тартылып отурду. Бул окуучуну биз албетте кинодо мурун эле сценарий жазганда элестеткенбиз. Ушундай окуучу болуш керек. Кыз ушундай кыялкеч кыз болуш керек. Бала ушундай жүрөгү таза, бирок көпчүлүк жетишпеген бир неудачник бала да. Бирок биз ошого карап ылайыктуу анын балдарды издедик.
Деген пикири менен бөлүштү Медин Учкеев. Сүйүү жөнүндөгү оюн чындыгы аттуу тасма эми өлкөнүн бардык облустарында көрсөтүлөт. Учурда тасма кыргыз тилине которулуп жатат. Жаркын Аманова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми 8-сентябрдагы тарых барактары Кыргызстандын тарыхый окуяларынан. Луначарский атындагы Москва мамлекеттик театралдык институтуна караштуу Кыргыз студиясы 1936 жылдын бул күнү ачылган. Кыргыз студиясында өскүстүүгө шыктуу кыргыз улан кыздары окушуп, алар кийин баралына келгенде кыргыз маданиятын түптөөгө салым кошушкан. Кыргыз театралдык музейи 1942 жылы ачылган. Музейди коомдук башталышта искусствого эмгек сиңирген ишмер композитор Власов жетектеген. Согуш маалындагы каатчылык айынан музей кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрынын фойесинде орун алып, согуш бүткөндөн кийин изги саамалык унутулуп, анда коюлган буюмдар дайынсыз жоголгон. Эрнест Хемингуэйдин Абышка жана Деңиз аталган биринчи чыгармасы 1952 жылдын 8-сентябрында жарык көргөн. Бул карт тарыхта ушу бүгүн болгон окуялардын айрымдары гана. Ак Шоула деп аталган элдик үлгүдөгү балдар хору кыргыз музыка өнөрүндө биринчилерден болуп, балдар үчүн жазылган опереттаны жаратып, жайында жаш көрүүчүлөргө тартуулаган. Алтынуя деп аталган бул опереттаны Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театры өз репертуарына киргизип, октябрь айында көрүүчүлөргө тартуулаганы турат. Музыка сүйүүчүлөрдү кубанткан бул саамалык тууралуу Аманбек Дилденбай кабарлайт.
Кыргызстандык композиторлор буга чейин деги эле балдар үчүн оперетта жазышпаптыр. Кыргыз музыка чөйрөсүндө биринчилерден болуп композитор Турдубек Чокиев менен Ак Шоола балдар хорунун жетекчиси Гүлмира Эсенгулова Алтын Уя деген опереттаны жазышкан. Бул опереттанын либреттосу Гүлмира Эсенгулованын калемине таандык.
Ооба, эң негизгиси сен ким экениңди өз жолуңду так билүүң керек. Эч кимге туурабай, бирөөгө окшош болууга эч качан убакытыңды коротпо.
Оюндагы башкы каарман кумурска асманда учкан нинелик көппөлөк сыяктуу болгусу келип, канат кийип алып учам десе дагы уча албай жөргөмүштөргө жем болуп кала жаздайт. Алтын Уя опереттасында ата энени урматтоо, жалкоолуктан, жеңил жашоодон арылуу, жаратылышты, эли жерин сүйүп мекенди урматтоо сыяктуу патриоттук сезимдер камтылган. Бул опереттаны режиссер Салтанат Шабданалиева даярдап, ага Ак Шоола хорунун ээлүүгө чукул тарбиялануучулары катышкан. Алтын Уя опереттасына көрүүчүлөрдүн пикири төмөндөгүдөй.
Ахматбек уулу Өмүрбек мага кумурскалар жакты адашып калганы. Адашкан киши жаман болот экен. Анткени ал баланы чаяндар чакты, көпөлөктөр да тийди дагы. Демек ата энен сөзүн угуш керек, адашпаш керек. Ошо.
Биринчи жолу берип атам мен. Балдардын таланттуулугуна сыймыктаным. Балдарга дайыма ушинтип көбүрөөк передача берип, организовать этсе балдар өзөт, өнүгөт да. Атым Куланбаева Жаңыл Жалелова.
болгондай ошону үйрөндүм жалып коленбаганга элди сүйгөнгө ата эненин сөзүн угуш керек бир тууганын сөзүн угуш керек
Кылым Жалал Бекимовна Сыбыкназарова. Буну көрүп дагы балдар тарбияланып да, бөлүнгөндү бөрү жейт, жалгыз калбаш керек. Ата энеңди сыйлап, жериңди, элиңди сүйүш керек да, бул ушул нерсе ушул жерде бар ушу дачы.
Ал эми Ак Шоола элдик үлгүдөгү балдар хорунун көркөм жетекчиси Гүлмира Эсенкулова Алтын Уя операттасын даярдап сахнага алып чыгууда оор кыйынчылыктарды баштан кечиргенин айтты.
Бүт өзүбүздүн күчүбүз менен акча таап өзүбүз койдук ушу ата энелердин жардамы менен кыш бою Свердлов районунун мектептерин кыдырып могу Бишкектеги машинени анимать этип жүгүрүп жүрүп акча таап бир мектепке барсак эптеп чогултуп беришет эптеп бир 4000-3000 табабыз аныбыз расходко кетип калат кээде ушинтип жүрүп мына ушу эптеп атып ушул операцияны койдук
деди Гүлмира Эсенкулова. Алтын Уя операциясы октябрь айында Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында коюлушу күтүлүүдө. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Үн операторлору Максат Акматжан уулу жана Франтишек Фартин болду. Күнүңүздөр кунак болсун. Биздин толкунда кала бериңиздер. Бир аздан кийин жаңы программабыз уулуга чыгат.